Galata pasal 4.
Sim Kuring perlu nerangkeun, sanajan geus jadi ahli waris, tapi ari can cukup umur mah teu beda ka ayanana ti Badega. Memeh cunduk kana waktu nu geus ditangtukeun ku bapana, urusanana dikawasakeun ka walina. Urang oge nyakitu keneh, samemeh jiwa sawawa mah kagegeh ku rupa-rupa kapercayaan kana kakawasaan anu ngatur dunya. Tapi sanggeus cunduk kana waktuna, Allah ngutus putrana nu dilahirkeun ku salah saurang wanoja sarta kaereh ku hukum Toret. Anjeuna diutus teh nyepikeun nebus sakur anu kabawah ku hukum Toret tea, supaya bisa diangkat jara di putrana. Buktina yen urang jadi putrana teh nyaeta hate urang geus kawidian diancikan ku ruh putrana nu nyambat kieu ka Allah. Ama nun ama. Ayeuna dulur-dulur teh geus lain kawula deui, tapi geus jara di putra Allah, ahli-ahli waris Allah, wajib urang muji syukur. Basa canterang ka Allah mah, dulur-dulur nyembah teh sama sakali lain ka Allah. Tapi sanggeus tararang ka Allah mah, atawa leuwih hade mun disebut sanggeus diangkeun ku Allah, naha aranjeun teh bet baralik deui kana kakuatan alam anu taya kawasana? Naha rek kumawula deui ka anu karitu? Make aya poe-poe, bulan-bulan, waktu-waktu, jeung taun-taun anu kacida dimumule sarta dipusti-pustina ku aranjeun. Estu eta teh matak salempang, boa-boa sakabeh usaha Sim Kuring pikeun aranjeun teh mubadir bae. Kahayang mah dulur-dulur sing kawas Sim Kuring, da Sim Kuring oge geus jadi sarua jeung aranjeun. Aranjeun teh can kungsi neung teinganan, tangtu aranjeun ge aringet keneh. Kumaha asalna Sim Kuring nginjilan ka aranjeun teh? Nya eta lantaran Sim Kuring katarajang panyakit. Awak Sim Kuring ruksak ku panyakit, tapi ditarima sarta diaku ku aranjeun kalawan taya semu-semu jejereged atawa geuleuh. Sabalikna tea, nya aranjeun teh dagdag degdeg pikeun ngabagiakeun Sim Kuring, kawas ka utusan Allah, malah kawas ka Isa Almasih ku anjeun. Tur kituna teh bari jeung ngarasa bagja. Kumaha ari ayeuna masih keneh kitu? Harita mah ceuk wibilanganna mun heug nepi ka kudu nyokel panon keur kaperluan Sim Kuring, aranjeun mok burung ikhlas. Ayeuna pedah Sim Kuring ngomong satarabasna, naha rek dianggap musuh? Jelema-jelema anu dicaritakeun ku Sim Kuring teh memang pohara geten tulatena ka aranjeun. Tapi tekadna taya nu jujur. Saenyana mah maranehna teh rek misahkeun aranjeun ti Sim Kuring, nya rek narik aranjeun supaya biluk kamaranehna. Geten tulaten teh alus asal jujur, malah kudu salawasna kitu, ulah ngan arikeur katungkulan ku Sim Kuring bae. Anaking, sapanjang Almasih acan breh ngajang gelek dina hirup aranjeun, Sim Kuring teu weleh paur, lir paurna nu rek ngajuru. Sim Kuring hayang gera-gera pajonghok, hayang cacarita beda ti ayeuna. Pohara salempang nasim kuring ku aranjeun teh. Pedah dulur kawas nuresep ka bawah ku Toret, Sim Kuring hayang nyaho, sok digugu atawa henteu parentahna. Cek kitab, Ibrahim kagungan putra dua, nusa urang ti abdina nu awewe, nusa urang deui ti geureuhna, turunan jalma merdika. Putra ti abdina nu awewe dilahirkeunana ku jalan anu lumrah bae. Sabalikna, putra ti geureuha, turunan merdika mah, dilahirkeunana teh asal tina kawasaning janji Allah. Ieu teh ngandung harti anu jero, istri anu dua eta teh ngumpamakeun dua perjanjian Allah. Nusa urang nu ngaran Hajar asal ti Gunung Sinai anu anak-anakna baris jadi jalma-jalma kumawula. Hajar teh ngumpamakeun Gunung Sinai anu pernahna di tanah Arab. Jadi hal eta teh perlambang Yerusalem kiwari, anu hirupna saanak-anak kumawula. Gereuhana, nya nusa urang deui tea, anjeuna teh wanita golongan jalma merdika. Hal eta teh perlambang Yerusalem ti kalanggengan, anu mawa kamerdikaan. Urang ngindung teh kadinya, sabab kieu ceuk kitab.
Nu gabuh, nu teu boga anak, sing suka bunga. Nu can ngarasa nyerina ngajuru, masing gerah. Sabab awewe anu nunggelis teh, anak baranahan nana bakal leuwih tibatan awewe anu baroga salaki.
Aranjeun oge kawas Isak bae dulur-dulur, nyaeta anak tina perjanjian Allah. Tapi teu beda tibaheula, kiwari ge kitu. Anu diyugakeunana ku jalan lumrah teh, bet nganiaya kanu diyugakeunana ku karana kawasa ruh Allah. Padahal, kumaha ceuk kitab suci, kieu.
Eta badega awewe katut anakna sina ingkah. Sabab anak ti maneh namah, moal dijieun ahli waris kawas anak ti wanita anu merdika.
Kukituna dulur-dulur, urang teh lain turunan nu asal ti wanita anu kumawula. Urang mah turunan nu asal ti wanita golongan jalma merdika.